สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1เรื่องพยานหลักฐานผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการนำพยานหลักฐานเข้าสืบเป็นการจัดลำดับนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาลซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับฟังจากอาจารย์ภักพงษ์วงศ์ศรีภูมิเทพซึ่งท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ1ค่ะ
การนำสืบพยานเอกสารพยานเอกสารปวิแพ่งและปวิอาญาไม่ได้ให้ความหมายไว้แต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1วงเล็บ7ได้ให้ความหมายของคำว่าเอกสารว่าคือกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายโดยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแผนแบบอย่างอื่นจะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นใดอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นก็ได้เราก็นำความหมายของพยานเอกสารมาใช้พยานเอกสารได้กล่าวแล้วว่าศาลจะรับฟังก็แต่เฉพาะต้นฉบับเท่านั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา90ว่าให้ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างข้อเท็จของตนตามมาตรา88วรรค1ยื่นต่อศาลและส่งให้ความอื่นซึ่งสำเนาเอกสารนั้นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันมาตรา9 13การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานนั้นให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้นจาก90และ93จึงเป็นหลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งของการนำสืบและการรับฟังพยานหลักฐานกล่าวคือจะต้องมีการส่งสำเนาเอกสารก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันยกเว้นจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา90วงเล็บ1 2และ3และพยานเอกสารที่ศาลจะรับฟังก็จะต้องเป็นต้นฉบับยกเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา93 1อนุ1อนุ2 3และ4ปัญหาว่าทำไมกฎหมายจึงบัญญัติให้คู่ความที่อ้างเอกสารต้องสำเนาเอกสารนั้นให้ศาลและคู่ความก่อนมาสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันกรณีที่ต้องสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่า7วันนั้นก็เพื่อที่จะให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับสำเนาเอกสารมาได้คัดค้านเอกสารนั้นกล่าวคือคัดค้านว่าสำเนาเอกสารที่รับมานั้นไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับเป็นเอกสารปลอมทั้งหมดหรือบางส่วนหรือว่าสำเนาที่รับมาไม่ถูกต้องกับต้นฉบับโดยคัดค้านเสียก่อนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จหากรับสำเนามาแล้วไม่คัดค้านดังกล่าวก็ต้องถือหรือฟังได้ว่าพยานเอกสารนั้นมีต้นฉบับทั้งต้นฉบับไม่เป็นเอกสารปลอมสำเนาก็ถูกต้องกับต้นฉบับด้วยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา125 การนำสืบพยานเอกสารนั้นมาตรา122บัญญัติเป็นหลักว่าให้ฝ่ายที่อ้างเอกสารเป็นพยานนำต้นฉบับเอกสารมาแสดงต่อศาลในวันสืบพยานหากนำมาไม่ได้เพราะต้นฉบับอยู่ในความครอบครองของฝ่ายตรงข้ามก็ต้องขอให้ศาลหมายเรียกต้นฉบับเอกสารมาจากฝ่ายตรงข้ามถ้าเขาไม่ยอมส่งต้นฉบับสภาพบังคับก็มีว่าต้องถือว่าข้อที่จริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอจะต้องนำสืบโดยเอกสารนั้นผู้ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วดังนั้นฝ่ายที่มีสำเนาก็ไม่ต้องอ้างส่งต้นฉบับและถือว่าข้อที่จริงที่ตนจะนำสืบตามเอกสารอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้วแต่ถ้าต้นฉบับอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกเช่นอยู่ที่ธนาคารหรืออยู่กับทางราชการและขอหมายเรียกแล้วไม่อาจได้มาสืบกรณีอย่างนี้ครูความก็สามารถนำสำเนามาสืบหรือนำพยานบุคคลมาสืบแทนต้นฉบับได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา123อย่างไรก็ดีถ้าหากต้นฉบับอยู่ที่ผู้อ้างเอกสารและต่อมาปรากฏว่าผู้อ้างเอกสารไม่ยอมส่งต้นฉบับนั้นตามที่อีกฝ่ายหนึ่งขอให้ส่งอย่างนี้สภาพบังคับก็บัญญัติไว้ที่มาตรา124ว่าให้ถือว่าผู้ความฝ่ายที่ไม่นำมาหรือยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นนั้นได้ยอมรับแล้วนี่เป็นการนำสืบพยานเอกสารมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือการนำพยานบุคคลมาสืบแทนเอกสารเรื่องนี้มีบัญญัติไว้ในมาตรา94ว่าเมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แม้ถึงว่าผู้ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมก็ดีก็ขอสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีกวรรคหนึ่งของมาตรา94วางเป็นหลักว่าเมื่อใดก็ตามกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงกล่าวคือเป็นกรณีที่นิติกรรมสัญญานั้นต้องทำเป็นหนังสือมิฉะนั้นเป็นโมฆะเช่นสัญญาเช่าซื้อการบอกกล่าวบังคับจำนองตั๋วเงินพินัยกรรมการตั้งตัวแทนที่กฎหมายกำหนดต้องทำเป็นหนังสือเป็นเอกสารที่กฎหมายบังคับให้ต้องนำมาแสดงเมื่อเป็นคดีกันหรืออีกประเภทหนึ่งคือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมฆะเช่นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แพสัตพาหนะการแลกเปลี่ยนซึ่งเมื่อซื้อขายต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการให้ซึ่งเมื่อซื้อขายต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนจำนองเอกสารอีกประเภทหนึ่งที่กฎหมายบังคับให้ต้องนำมาแสดงคือเอกสารที่ต้องมีลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญมิฉะนั้นฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้เช่นการจะซื้อจะขายหรือคำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์การเช่าอสังหาริมทรัพย์การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทค้ำประกันประกันภัยการโอนสิทธิเรียกร้องเอกสารดังกล่าวล้วนเป็นเรื่องที่หากทะเลาะ กันแล้วต้องนำมาแสดงต่อศาลหรือนำมาให้ศาลดู จะนำพยานบุคคลมาสืบแทนโดยอ้างว่าไม่มีเอกสารนั้นอยู่แล้วไม่ได้หรือนำเอกสารนั้นมาแสดงแล้วยังนำพยานบุคคลมาสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องกฎหมายบังคับให้ต้องนำมาแสดงก็นำพยานบุคคลมาสืบแทนหรือนำพยานบุคคลมาสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เช่นการนำสืบถึงเขตที่ดินที่มีโฉนดอยู่ติดต่อกันทะเบียนบ้านการจำนำการรับสภาพหนี้สัญญาจ้างเหมาสัญญาจ้างว่าความการชำระหนี้อื่นๆที่ไม่ใช่หนี้เงินกู้ที่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือกันไว้ในเรื่องการชำระหนี้นี้มีข้อพิจารณาว่าอาการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทตาม653ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์653วรรค1จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดก็คือผู้กู้ไปสำคัญจึงจะฟ้องร้องมาคับคดีกันได้ดังนั้นหากมีการพิพาทกันโดยการกู้เงินเกินกว่า 2,000 บาทต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้จึงจะฟ้องร้องมาคับคดีกันได้ส่วนการใช้ต้นเงินที่กู้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรค2บอกว่าสามารถกระทำได้3อย่างคือมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงว่ามีการชำระหนี้แล้วหรือมีการเวนคืนหลักฐานแห่งการกู้ยืมให้แล้วหรือแทงเพิกถอนลงในสัญญากู้ว่ามีการชำระหนี้แล้วหากการชำระหนี้ต้นเงินไม่ได้กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวแล้วก็รับฟังไม่ได้ในเรื่องการชำระหนี้โดยทั่วๆไปแล้วกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีเอกสารมาแสดงเว้นแต่การชำระหนี้ต้นเงินกู้ตามมาตรา653ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หากการชำระหนี้นั้นทำหลักฐานเป็นหนังสือกันไว้หลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสารที่ต้องนำมาแสดงแต่ถ้าทำเป็นการแทงเวรคืนเพิกถอนลงในสัญญากู้อันนี้นำพยานบุคคลมาสืบได้653วรรค2ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับเฉพาะการชำระต้นเงินกู้ถ้าเป็นการชำระดอกเบี้ยก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ส่วนการชำระหนี้อย่างอื่นๆซึ่งไม่ใช่ต้นเงินเช่นการนำสิ่งของตีใช้หนี้แทนกรณีดังกล่าวกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีเอกสารมาแสดงจึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้เช่นนำทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดตีใช้หนี้เงินกู้และโจทย์ได้รับทรัพย์สินนั้นไปแล้วจำเลยก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้สำหรับวรรค2ของมาตรา94เป็นข้อยกเว้นที่ให้นำพยานบุคคลมาสืบได้กล่าวคือมีการกล่าวอ้างว่าเอกสารนั้นได้สูญหายไปแล้วโดยเหตุสุดวิสัยและศาลอนุญาตให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนได้หรือมีการกล่าวอ้างว่าเป็นเอกสารปลอมไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนหรือกล่าวอ้างว่าสัญญาหรือหนี้ในเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์เช่นขัดต่อกฎหมายตกเป็นโมฆะเกิดจากการแสดงเจตนาลวงเป็นนิติกรรมอำพรางหรือสู้ว่าไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้ยืมเช่นให้การรับว่าทำสัญญากู้ยืมตามฟ้องจริงแต่ไม่รับเงินเพราะโจทย์ให้มาเอาเงินในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไม่ให้การไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้ถ้ากลับต่อสู้ว่าสัญญากู้ไม่สมบูรณ์ จึงนำพยานบุคคลมาสืบได้ว่าจำเลยจึงนำพยานบุคคลมาสืบได้ว่าตนยังไม่รับเงินตามสัญญากู้เพราะเป็นการนำสืบว่าสัญญากู้ไม่สมบูรณ์เรื่องการนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารต้องจำในเรื่องข้อยกเว้นที่สามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ต่อไปจะพูดถึงการนำสืบพยานวัตถุพยานวัตถุคืออะไรพยานวัตถุนั้นได้แก่วัตถุอย่างอื่นนอกจากเอกสารซึ่งนำมาให้ศาลตรวจหรือขอให้ศาลออกไปเดินเผชิญสืบตรวจดูด้วยตนเองซึ่งศาลสามารถรับรู้โดยการเห็นด้วยประสาทตาฟังเสียงดมกลิ่นชิมหรือสัมผัสด้วยมือเช่นอาวุธหรือยาเสพติดของกลางแถบบันทึกเสียงเป็นพยานวัตถุเมื่อเป็นพยานวัตถุกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องสำเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนพยานเอกสารในกรณีภาพถ่ายเป็นพยานวัตถุหรือพยานเอกสารอันนี้เราต้องดูวัตถุประสงค์ของผู้อ้างถ้าอ้างภาพถ่ายเพื่อให้ศาลเห็นภาพถ่ายนั้นมีข้อความอย่างหนึ่งอย่างใดปรากฏอยู่เท่ากับอ้างเป็นพยานเอกสารจำต้องปฏิบัติตามมาตรา90คือสำเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งก่อนวันสืบไม่น้อยกว่า7วันแต่ถ้าภาพถ่ายนั้นต้องการให้ศาลดูถึงสภาพของสิ่งของที่ปรากฏอยู่ในภาพเช่นสภาพความเสียหายของรถที่ชนกันสภาพของบ้านที่ให้เช่าหรือสภาพของที่ดินที่พิพาทกันเป็นการอ้างในฐานะเป็นพยานวัตถุภาพถ่ายดังกล่าวถือว่าเป็นภาพจำลองสิ่งของไม่ใช่พยานเอกสารจึงไม่จำต้องสำเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งการอ้างพยานวัตถุนี้กฎหมายได้บัญญัติว่าหากนำมาได้ก็นำมาให้ศาลตรวจดูถ้านำมาไม่ได้ก็ขอให้ศาลออกไปเดินเผชิญสืบสำหรับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นกฎหมายใหม่บัญญัติไว้ที่วิแพ่งมาตรา128/1ซึ่งมีข้อความทำนองเดียวกับวิอาญามาตรา244/1กล่าวคือในกรณีที่จำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดที่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีศาลอาจจะสั่งให้มีการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุเอกสารใดๆโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ในกรณีที่การตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งจำเป็นต้องเก็บตัวอย่างเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังเส้นผมหรือขนปัสสาวะอุจจาระน้ำลายหรือสารคัดหลั่งสารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบอื่นของร่างกายและสิ่งที่อยู่ในร่างกายจากคู่ความหรือบุคคลใดศาลอาจให้คู่ความหรือบุคคลใดได้รับการตรวจพิสูจน์จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นได้แต่ต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นและสมควรทั้งถือเป็นสิทธิ์ของคู่ความหรือบุคคลนั้นที่จะยินยอมหรือไม่ก็ได้ถ้าเขาไม่ยินยอมก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง
รายการนี้อาจารย์ภักพงศ์วงศ์ศรีภูมิเทพให้เกียรติเป็นวิทยากรประกิจจักกรวยควบคุมเสียงยศวัฒน์ปณิธิเจริญวงศ์ประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการสวัสดีค่ะ